My dear brothers and sisters,
minahal kong mga igsoon, na nasa tibok kalibutan sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw, mapasalamaton ako nga si Presidente Thomas S. Monson mihangyo nga mamulong ako sa komperensya nining adlaw nga igpapahulay. Akong pag-ampong ang Espiritu Santo mudala sa akong mga pulong diha sa inyong kasing-kasing. Karon tinguha na ako nga mag-isgot bahin sa mga pagbati sa kasing-kasing. Ang usa nga akong tutukan karon mao ang pagpasalamat, ilabi na sa adlaw nga igpapahulay. Mapasalamaton kita sa daghang mga butang, sa kabuutan sa usa ka estranghero, sa pagkaon kung kita gigutom, sa uga nga atop kung dunay bagyo, sa napiang nga bukog nga naayo, og sa kinasing-kasing nga hilak sa bagong nahimugso. Lagan ka nato mahinumdom nga mibati og pasalamat sa maong mga panahon. Alang sa mga santo sa ulahing mga adlaw, ang igpapahulay sa pagatinuod mao ang adlaw sa pagpasalamat o gugma. Gitudloan sa Ginoo ang mga santo sa Jackson County, Missouri, niadtong 1891 nga ang ilang mga pag-ampo og pasalamat kinahanglang itumong sa langit. Ang una mga santos gihatagan og pagpadayag unsaon sa pagbalaan ang adlaw ipapahulay o unsaon sa pagpuasa og pag-ampo. Sila og kita gisultihan sa Ginoo unsaon sa pagsimba og pagpasalamat panahon sa igpapahulay. Sa inyong nakita, ang pinakaimportante mao ang atong gibati sa tighatag sa mga gasa. Aniya ang mga pulong sa Ginoo kon unsaon sa pagpasalamat og paghigugma panahon sa igpapahulay. Ako muhatag kanila og sugo nga nagingon, higugma ang Ginoo nga inyong Dios uban sa inyong tibuok nga kasing-kasing, uban sa inyong tibuok gahom huna-huna og kusog, og sa ngalan ni Jesucristo, kamo mualagad kaniya. Kamo pasalamat sa Ginoo nga inyong Dios sa tanan nga butang. Kamo muhalad og sakripisyo nga to sa Ginoo nga inyong Dios diha sa pagkamatarong. Gani ni ana nga usa ka masulubong kasing-kasing og mahinulsulon nga espiritu. Og ang Ginoo mo mipahimang no bahin sa peligro kon mapakyas kita sa paghigugma og pagpasalamat sa langitong Amahan og ni Jesucristo isip tighatag sa mga gas. Og walay butang ang tao makapasakit sa Dios o batok ni bisan kinsa nga iyang kasuko mapukaw gawas ni adtong dili mo kumpisal sa iyang sayop sa tanang butang og wala mo sunod sa iyang mga sugo. Daghan ka ninyo nga naminaw karon, nakakita, nagkalipay sa igpapahulay, isip, adlaw sa paghinumdom o pagpasalamat sa mga panalangin sa Dios. Kahinumdom mo sa pamilyar nga kanta, kung sa kinabuhi mo gisakit ka, naguol tanan, nagtuo nga tanan wala na, iphanin niyo ang panalangin, o sa nabuhat sa Dios, kamo matingala. Ipha ang panalangin, tagsa-tagsa hinganlan, ipa ang panalangin, tanawa unsa ang nabuhat sa Dios. Kamo nabugatan ba sa suliran? Ang krus, bugat ba nga inyong gipasan? Ipa ninyo ang panalangin, ug mag-awit mo sa adlaw nga tanan. Nakadawat kong mga sulat o pagbisita sa matinud-anong mga santo sa ulahing mga adlaw. Kinsa may bati nga nabugatan. Ang uban daw may bati nga para nila ang tanan wala na. Manghinaot ko ug mag-ampo nga ang akong isulti bahin sa pagpasalamat sa igpapahulay, makatabang sa pagwagtang sa pagduha-duha ug nga ang kanta magsugod sa inyong kasing-kasing. Usapan na panalangin ni ato mapasalamatan mao nga kita ana sa sacrament meeting nagpundok uban sa usa ka o duha ka disipulo sa iyang ngalan. Anay uban sa balayra nga dili na makabangon sa ilang mga higdaanan? Anay uban gusto unta nga kun asa ta naasab sila apan tuo lang serbisyo sa ospital na nalipod ka nato og nagrisgo sa kaugalingon nilang kinabuhi sa panggubatan? Ang katinuod nga kita nagkapundok kauban sa ubang mga santos og muambit sa sakrament, makatabang nga babati kita sa pagpasalamat og paghigugma sa kamaayo sa Dios. Tungod kang propeta Joseph Smith og sa gipahiuli nga ebanghelyo, Ang laing panalangin nga atong maihap mao nga kita dunay oportunidad sa pag-ambit sa sakrament matag semana. Giandam, gipanalanginan, o giapod-apod sa awtorisadong mga sinugo sa Dios. Makapasalamat kita kung pamatud-an sa balang espiritu nga rinato ang mga pulong sa pag-ampo sa sakrament nga gihalad sa awtorisadong mga priesthood, gidawat sa atong langitnong amahan. Sa tanang panalangin nga atong maihap, ang pinakamaayo mo ang pagbati sa pagpasaylo gikan sa pag-ambit nato sa sakrament. Mubati kita sa mas dako nga gugma ug pasalamat sa manluluwas. Kansang sakripisyo walay kinutuban, naghimo nga kita malimpyo gikan sa sala. Kung muambit kita sa pan ug sa tubig, mahinumdum kita nga siya nag-antos para kanato. Og magpasalamat kita sa iyang nabuhat kanato, mubati sa iyang gugma kanato, og sa atong gugma alang kaniya. Ang panalangin sa gugma nga atong nadawat, magpasayon sa atong pagtuman sa mga sugo, nga sa kanunay mahinumdum kaniya. Gani, batio ninyo ang gugma og pasalamat sa manako. Kay ang Espiritu Santo nga gisaad sa langit nung amahan, kanunay magauban kanato kung pabilin kitang matinud-anon sa mga saad nga atong gihimo. Atong maihap katong mga panalangin sa matag Domingo ug mubati sa pasalamat. Ang igpapahulay hingpit usab nga panahon sa paghinumdom sa pakigsaad nga atong gihimo diha sa mga tubig sa bunyag sa paghigugma ug pagserbisyo sa mga anak sa langit nung amahan. Ang pagtuman sa saad panahon sa igpapahulay maglakip sa pag-apil sa klase sa quorum ug uban sa bugos nga kasing-kasing aron matukod ang pagtuo ug gugma tali sa atong mga kaigsuonan. Kana nga saad maglakip sa kamaya ug pagtuman sa atong mga calling. Nagpasalamat ko sa dagang Domingo nga nagtudlo ko sa quorum sa Deacon dito sa Bountiful, Utah ug sa Sunday School class sa Idaho. Og nahinumdum ko gani sa mga panahon nga nagserbisyo ko sa nursery nga assistant sa akong asawa, diin ang una na kong tahas mao ang pagpamunit og pagpanghatag sa mga dulaan. Milabay ang katuigan, wala ko kaambo nga pinaagi sa espiritu ang akong yano nga pagserbisyo sa Ginoo nakatabang sa kinabuhi sa mga anak sa langitnong amahan. Sa akong katingala, ang uban nila nahinumdum og nagpasalamat sa dili hanas na akong pagserbisyo alang sa agalon ni atong adlaw sa igpapahulay. Sama nga kita usahay dili makakita sa mga resulta sa kaugalingon natong pagserbisyo nga gihatag panahon sa igpapahulay, dili nato makita tingali nga ang natigom nga mga epekto sa ubang sulugoon sa Ginoo. Apan ang Ginoo pinaagi sa iyang matinud-anon o mapaubsanong tigbalantay sa gamayng publisidad padulong sa mahimayaon niining millennial nga kaugmaon, nagkinahanglan sa balang espiritu ang pagkakita sa katahom niini. Nagdako ko nga nagtambong og sakrament sa New Jersey Branch nga dutay ra ang membro og ang usa mao ang akong pamilya. 75 ka tuig ang milabay na bunyagan ko sa Philadelphia sa nag-inusarang chapel nga among magamit sa Pennsylvania o sa New Jersey. Kaniadto, may usara kagamayng branch sa Princeton. Karon, dunay duha na kadagko nga ward. Og mga adlaw lang ang milabay, libuan ka mga batan-on ang nagsaulog sa wala pa ipahinungod ang Philadelphia Pennsylvania Temple. Isip usa ka batan-on, gitawag ko nga district missionary diin magsimba misa na ginusarang chapel sa Albuquerque, New Mexico. Karon naanay usa ka templo ug upat ka stake. Mibiya ko sa Albuquerque aron maeskwela sa Cambridge, Massachusetts. Dunay usara ka chapel ug usa ka district para sa mga dapit sa Massachusetts ug Rhode Island. Mulatas ko sa mga kabungturan ni anang matahom nga nasod para sa sacrament meeting sa gagmay nga branch. Kadaghanan sa inabangan ra nga pasilidad o sa giayo nga gagmayng balay. Karon may sagradong templo na sa Dios sa Belmont og mga stake nga mikatap lahos sa mga lungsod. Ang wala kayo na ako maklaro kaniadto mao ang pagbubo sa Ginoo sa iyang espiritu ngadto sa mga tao at panahon sa mga meeting sa sacrament. Mabatsyagan ako kini apan wala ko makakita sa gikusgon o sa timing sa katuyuan sa Ginoo sa pagtukod o paghimaya sa iyang gingharian. Sa kapropita, pinagi sa pagpadayag, nakakita o merecord nga sa karon ato ng maobserbahan. Mayingon si Nephi nga ang atong gidaganon dili gayod hilabihan, apan ang natigom nga kahayag makada ni gayod. Og nahitabo nga ako nakakita sa simbahan sa kordero sa Dios, og ang iyang gidaghanon, Jutaira. Og nahinabo nga ako si Nephi, nakakita sa gahom sa kordero sa Dios, nga kini ni kunsa diha sa mga santos sa simbahan sa kordero, og diha sa mga katauhan sa pagigsaad sa Ginoo, kinsa nagkatibulaag diha sa ibabaw sa tibok yuta, og sila gisangkapan sa katarong og uban sa gahom sa Dios, sa dako nga himaya. Niini nga dispensasyon, ang susama nga propetikanhong description sa atong kahimtang o sa mga oportunidad sa unahan na record sa doktrina o mga pakigsaad. Kamu wala pagihapon makasabot unsa kadako ang mga panalangin sa amahan nga anaa sa iyang kaugalingon nga mga kamot o giandam alang kaninyo. Ug kamo dili makaantos sa tanan nga mga butang karon sa ingon ni Ana, paglipay kay ako magiya kaninyo. Ang gingharian mainyo, ug ang mga panalangin ni Ana mainyo, ug ang mga kastigayunan sa kahangturan mainyo. Ug siya nga nakadawat sa tanang mga butang uban sa pagpasalamat, mahimo nga mahimayaon, ug ang mga butang dinhi sa yuta madugang ato kaniya gani sa gatosan kapilo-pilo. Oo. Mas labaw pa. Akong gibati nga ang transformasyon sa naglambo nga pasalamat sa mga panalangin o gugma sa Dios nagkadako sa tibuok kalibutan. Ingon og nagkapaspas kinitali sa mga miyembro sa simbahan sa mga panahon o mga dapit, diin anaa ang mga pagsulay sa ilang pagtuo, diin kinahanglan silang mga muyo sa Dios sa alang sa tabang gani sa pagpadayon. Ang mga panahon nga atong labangon nagdala og lisod nga mga pagsulay sama sa gihimo alang sa katauhan ni Alma ubos sa bangis nga si Amilon kinsa mihatag kanila og bugat nga palas-anon nga lisod nilang pasanon. Og nabuo nga ang tingog sa Ginoo miabot ngadto kanila sa ilang kasakit nagingon ihangad ang inyong mga ulo og pagmadasigon kay ako nasayod sa pakigsaad nga inyong gihimo kanako og ako makigsaad sa akong mga katauhan og muluwas kanila gikan sa pagkaulipon. Ako usab mo pagaan sa mga alantuson nga gitungtong sa inyong mga abaga gani kamo dili makabati kanila sa inyong mga buko-buko bisan anaa kamo sa pagkaulipon og kini ako mubuhat nga kamo mubalog ingon nga saksi alang kanako human niini nga kamo masayod sa pagkatinod nga ako ang Ginoong Dios muduaw sa akong katawhan diha sa ilang mga kasakit. Og karon na hindabo nga ang mga alantuson nga gibutang diha kang Alma og sa iyang mga kigsuonan gipagaan og ang Ginoo mipalig-on kanila nga sila makadaog sa ilang alantuson uban sa kasayon og mitugyan sa maayo nga buot uban sa pailob ngadto sa tanan sa kabubuton sa Ginoo. Kamuog ako mga saksi nga sa matag higayon nga mutuman kita sa sugo bisan lisod nakadungog siya sa atong pag-ampo uban sa pasalamat og kalig-on aron paglahutay. Aron kita magmalipayon. Tingali maglibog mo unsay mahitabo o unsay mahimo aron mapakabuhi nga og makasimba niini nga ipapahulay aron makita ang inyong pasalamat og malig-on ang inyong kaugalingon og uban alang sa pagsulay. Masugdan ninyo karon pinagi sa pribado og pamilyang pag-ampo sa pasalamat sa tanang gihimo sa Dios para kaninyo. Mahimo kamo mag-ampo aron maibaloon sa gusto ipabuhat sa Ginoo kaninyo sa pagserbisyo kaniya og sa uban. Akong isaad nga tubago ng inyong mga pag-ampo og kung lihukon ninyo ang mga tubag nga inyong nadawat, makit-an ninyo ang kalipay sa igpapahulay og ang inyong kasing-kasing magpasalamat sa ilabihan. Ako mo pamatuod nga ang Dios Amahan nakaila o nahigugma kaninyo. Ang manuluwas mitubo sa inyong sala tungod sa gugma para kaninyo. Nakaila sila sa inyong ngalan, sama sa ilang pagkaila sa ngalan ni Propeta Joseph, dihang sila mipakita kaniya. Ako mo pamatuod nga kini ang simbahan ni Jesucristo og siya mupasidungog sa pakigsaad nga inyong gihimo o gibag-o uban sa Dios. Ang inyong kinaiyahan mausab gayon sa pagkahimong sama sa manluluwas. Malig-on kamo batok sa tentasyon o pagduha-duha, mahitungod sa kamatuoran, inyong makaplagan ang kamaya diha sa ipagpapahulay. Ako gayon musaad ka ninyo. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.